Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tällaisia pieniä keskeytyksiä, toivon, että niitä tulee teidän kauttanne sieltä, sillä jos te nyt minun ääntäni kuuntelette toista tuntia, niin kyllä te kyllästytte ja alan näkemään liikehdintää siellä. Keskeyttäkää milloin tahansa ja tehkää kysymyksiä ja jatketaan sitten. Te voitte tehdä eilisestä kysymyksiä ja kommentteja ja kokemuksia, mitä teillä sitten onkin, mitä vain, mutta tehdään tällaista vaihtelua tähän kuitenkin.
Anteeksi, saanko esittää valitettavasti?
Joo.
Minua kiinnostaa hirveästi tavallaan se aihe, mikä kristillisyyden pelko tai suuri juutalaisuus.
Joo. Aivan.
Juutalaisen oli kansa, josta löytyi uskossa olevia ja luopuneita tällä hetkellä muualla.
Joo, kyllä. Joo. En voi tietysti tässä lähteä nyt analysoimaan sitä, mitä tulemaan pitää ensi syksynä, sillä se on mahdollisesti tuollainen 5 tunnin luennot sitten mulla täällä. Ja siinä käydään yksityiskohtaisesti läpi. Se on totta, että juutalaisuudessa oli tällaisia ryhmittymiä, jopa itseään kristityiksi kutsuvia juutalaisia eponiitit, joilla oli sitten omia uskomuksia, jotka olivat hyvin vieraita todella kristityille, ja näistä kaikista Paavali tietysti sitten ei paljasta heidän ryhmiensä nimeä. Hän puhuu juutalaisuudesta yleensä, ja Paavali on jatkuvasti juutalaisten hyökkäysten kohteena, ja me emme saa todella tällaista kaunista kuvaa juutalaisten käyttäytymisestä. Mutta minä en takerru tässä luennoissani tähän puoleen. Jos se sivuaa ja tulee myöskin esille nämä puolet, mutta se ei ole se tähtiajatus tai kuningasajatus siinä, vaan kuningasajatus on se, mitä kristityt, se on ihan työnimike ja se pitää paikkansa, mitä kristityt ovat velkaa juutalaisille. Tänä päivänä on niin paljon harhaannuttu tällaisesta kristillisestä käyttäytymistä myöskin suomalaiset kristityt, jotka käyvät Israelissa. He käyttäytyvät siellä äärettömän epäkristillisesti. Jos on kysymyksessä esimerkiksi palestinalainen kristitty, palestinalaisten keskuudessa tehtävä kristillinen työ, he eivät anna mitään arvoa sille. Ja kuitenkin palestiinalainen on yhtä tärkeä sielu kuin israelilainen. Ja näissä on kysymyksiä, jotka tuon sitten hyvin lyhyesti esille, mutta tällainen historiallinen perspektiivi, jota ei ole nähtävästi koskaan meillä Suomessa käsitelty missään kirkkokunnassa, niin tämä tulee sieltä esille. Ja hämmästyttävää, jos pääsette kuuntelemaan. Sen jälkeen vasta lupaan sitten panna tuonne audiopankkiin nämä. Se on jo levyllä, mutta olen kieltäytynyt siitä, että sitä ei vielä panna levitykseen. Muutamat, jotka ovat sitä kinunneet, niin olen antanut heille siihen mahdollisuuden. Ja myöskin juutalaisten keskuudessa Hannu Takkula, Euromeppi, niin tekee työtä Ja hän, se on eräs hänen tällainen työnsä kohde, niin hänelle lupasin lähettää sitten, ja hän antaa siitä oman arvionsa tämän luentojen sisällöstä. Ja olen tehnyt ainakin oman ymmärrykseni mukaan niin perusteellista, objektiivista työtä kuin on mahdollista. Ja sellaisia historian lähteitä, joita ei koskaan käsitelty, joita ei koskaan pengottu, niin tulee sieltä esille. Ja tämä on todella haaste. Ja minä toivoisin tietysti sen, että sitten kun täällä syysjuhlia tai minkä yhteydessä näitä nyt vietetäänkin, täällä on jumalanpalvelus erikseen, mutta että nämä tilaisuudet olisivat jossakin aivan muualla kuin kirkossa. Että ne olisi jossain suuressa luentosalissa, jossa kirkon kynnys ei tule sitten esteeksi. Vaan että kaikki, koska täällä on, ainakin olen aistinut, että täällä on tällainen yhteiskristillinen kanssakäyminen suhteellisen avointa ja hedelmällistä, että kaikki voisivat tulla, ettei joku kirkkokunta olisi siinä se este sitten ja kirkon kynnykset, vaan että se olisi avoin tällainen yleinen tila. No niin, kun lähdemme tämän päivän aiheisiin, niin me emme uskalla lähteä tätä kysymystä käsittelemään, ellemme käänny Jumalan sanan puoleen, sillä ja ennen kaikkea rukouksessa, sillä on kysymyksiä niin suuret asiat. Mutta johdantotekstiksi voin ottaa täältä ensimmäisen Timoteuskirjeen 4. luvusta kohdan, joka on paljon puhuva. Paavali oppipojalleen sanoo, Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. Siis tämä on ennalta meille ilmoitettu. Se ei pitäisi olla meille mitenkään yllättävä tieto. Mutta ainahan nämä asiat yllättävät ja ennen kaikkea sitten, kun ne saattavat tulla taholta, josta ne eivät pitäisi tulla. Niin tämähän on se kysymys, joka sitten niin paljon askarruttaa ja tekee kysymyksiä meidän mielessämme. Tänä päivänä tuon myöskin esille tällaisia asioita, jotka meistä saattavat tuntua aivan järkyttäviltä, että kristityt toimivat tällä tavalla kuin toimivat. Ja näihin emme tietysti löydä kysymystä vastausta muuta kuin se, että ihmiset toimivat omien mielitekojensa mukaan hakien jotakin sensaatiota. Potevat jotakin alemmuuden tunnetta, että täytyy saada jotenkin kansaa kuohauhdettua, vaikka väärillä menetelmillä. Ja nämä tulevat tänä iltapäivällä esille. Mutta niin kuin sanoin, keskeyttäkää ja tehkää kommentteja ja kysymyksiä, ettei tämä olisi tällaista monotonista luentoa vain. Mutta hiljennytään rukoukseen. Taivaan Isä, käännymme sinun puoleesi, rakkaa vapahtajamme Jeesuksen nimessä, kiittäen, että meillä on mahdollisuus paljastaa näitä asioita pyhän sanasi kautta. Mitä Jeesus sinä koit sielun vihollisen hyökkäyksissä ja mitä apostolit kokivat ja mitä sinun seuraajasi ovat kokeneet sen jälkeen ja tänä päivänä. Herra, me tiedämme, että hän on tämän maailman ruhtinas, joka on kietonut lähes kaikki puolelleen ja on vain hyvin harva niitä, jotka seuraavat koko sydämestään sinun viitoittamaasi tietä ja opetuksia, jotka pyhästä sanastasi nousevat. Siksi rukoilemme, Herra, että laske Pyhä Henkisi sydämiimme täällä nyt, että ottaisimme ne opetukset vastaan, jotka nousevat sanastasi. Herra, jos tulee sellaista esille, mikä ei ole sanan mukaista, niin poista se, ettei se tee pesää meidän sydämissämme. Kuule, Herra, pyyntömme, kun Jeesuksen nimessä tätä rukoilemme. Aamen. Meillä saattaa olla tällainen ihmetyksen paikka. Lähden tällaisesta liikkeelle, että jotkut, jotka ovat saattaneet okkultismin parissa olla koko ikänsä, heillä ei ole minkäänlaisia ongelmia. Kun usein itsekin tuon esille, että monet joutuvat rasitteiden alaisuuteen ja alaisiksi. Ja nämä, jotka joutuvat rasitteiden kohteiksi, he ovat joko totaalisesti hyljänneet Jumalan armon ja antautuneet oikein verellä allekirjoittaneet sopimuksen saatanan kanssa. Ja näitähän on juuri saatanan palvojien kohdalla. He kirjoittavat verellään, että saatana saa heidät omistaa. Ja kun he tähän ovat menneet, niin he eivät pääse irti. On vain kaksi mahdollisuutta. Ei ole kolmatta. On kuolema. Tai sitten totaalinen kääntyminen Kristuksen puoleen, jolloin saatanan voima kirpoaa heidän elämästään ja Kristus saa vallan. Tätäkin tapahtuu ja on tapahtunut. Mutta se, että näissä idän uskonnoissa, jossa ei ole alkuunkaan hallitsevana tekijänä Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme ja meidän luojamme, vaan jokin muu. Pakanallinen kuvitelma, kuviteltu, joka on sitten todellistunut jopa kansakunnille suuressa mittakaavassa, niin heillä ei ole minkäänlaisia ongelmia näiden asioiden kanssa. Sieltähän nämä useimmiten tulevatkin. Kun joudumme sielunhoitokysymyksiä tällaisten asioiden ja henkilöiden kanssa tekemisiin, niin meillä täytyy olla kristityillä kuitenkin rohkeus varoittaa näistä kysymyksistä, vaikka saan palautetta, sain jopa eilen palautetta, että mä läträsin täällä veren kanssa liikaa. Minä en itse allekirjoita, että näin olisi tapahtunut, mutta joku oli kokenut sen, pari kertaa mainitsin Kristuksen veren, niin se oli, että mä läträsin liikaa täällä verellä. Ja tämä ei nähtävästi, no joidenkin kohdalla se tietysti tuntui siltä, mutta se ei ollut tarkoitukseni. Mutta me emme pääse mihinkään siitä, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, eikö niin? Emme voi syrjäyttää sitä, jos ei veri kuulu kristityn elämään, niin silloin olemme samassa asemassa kuin idän uskonnot, jossa ei verta muuta kuin pakanallisissa rituaaleissa tuodaan esille se. No niin. Aivan. Sinne saakka myöskin meni kristinusko aikoinaan apostolienkin toimesta, mutta siellä tukahdutettiin kristinusko ensimmäisenä vuosisatoina ajanlaskumme jälkeen. Ja näin siellä pääsi sitten tällaiset pakanauskonnot valtaan, jotka tukahduttivat, tai sitten ideologiat, niin kuin viime aikoina Kiinassa tapahtui. Mutta kaiken tällaisenkin vallalla olevan uskonnon tai ideologian seassa, niin siellä kristinusko on säilynyt pieninä ryhminä. Siitä huolimatta, vaikka he tiesivät, että jos nämä tulevat ilmi, niin heitä kohtaa kuolema. He kuolemankin uhalla palvoivat Kristusta, joka oli elämänantaja. Se oli tärkeämpi heille kuin tämä pieni elämän rahtune, mikä täällä on, joka on kuitenkin sikäli tärkeä, että tässä ajassahan me teemme valintamme. Nyt jos esimerkiksi hindu, muhammettilainen tai buddalainen tai mikä tahansa idän uskonnon edustaja harjoittaa spiritismiä, niin meistä saattaa tuntua oudolta, tai hän on okkultismin pauloissa, että hänellä ei ole mitään rasitetta. Hän voi nukkua yönsä levollisesti. Mutta jos kristitty kajoaa spiritismin toimiin, tapoihin, menetelmiin, olivatpa he mitkä, minkä muotoisia tahansa, niin niillä voi olla ja on vakavia vaikutuksia hänen hengelliseen elämäänsä. Ja syy on se, että näitä pakanallisia uskontoja, joita luettelin, no siellä on tällainen muhammettilaisuus, joka nyt on hyvin lähellä juutalaisuutta ja kristinuskoakin, mutta joka ei tunnusta Jeesusta Kristusta henkilökohtaisesti vapahtajakseen. Se on suuri profeetta kylläkin heidän keskuudessaan, mutta Muhammed on vielä suurempi. Se tekee tuosta uskonnosta sitten sen kielteisen muodon, mitä sitten näemme täältä länsimaista katsottuna. Emme ymmärrä tuon uskonnon kaikkia käyttäytymismalleja, mitä sieltä sitten kuulemme. Koska näitä uskontoja nyt spiritismi ei heikennä. Spiritismi tekee ihmiset immuuneiksi pyhälle hengelle, pyhän hengen vaikutukselle. Ja meidän on muistettava pitää selvä ero siitä, että salaopit tai spiritismi eivät vahingoita kenenkään uskonnollista elämää. Ne eivät kenenkään uskonnollista elämää heikennä. Siitä syystä, minä annan kohta puheenvuoron, siitä syystä, että spiritismihän suurelta osin on uskonnollinen liike. Ja pääpettäjämme ja päävihollinen ei ole tuskaantunut siitä, vaikka koko maailma olisi uskonnollinen ja niin kuin se onkin, ateismista lähtien ovat uskonnollisia. Ei hän siitä ole tuskaantunut. Mutta välittömästi, kun ihminen lähtee etsimään Kristusta, kohtaa hänet ja saa pyhän hengen kautta uudesti syntymisen, nyt tulee ongelma vihollisellemme. Ja jos hän, joka tällaisen kokemuksen kokee, jos hän on sekaantunut spiritismiin, eli sanotaan nyt okkultismiin, joka on se laaja käsite, olkoon muoto mikä tahansa, niin hänellä on vaikeuksia. Hänellä on vaikeuksia. Asian ydin on siinä, että on aivan eri asia olla uskonnollinen kuin olla uudesti syntynyt Jumalan hengestä. Pastori Muroma, joka oli suuri hengellinen opettaja Luterilaisessa kirkossa viime vuosisadan alkupuolella, niin hän teki tällaisen kysymyksen oppilailleen, teologian opiskelijoille, että kun kävelette tuolla kadulla, hän pohjusti sitä ensiksi ajatuksella, että Suomihan on, sanotaan olevan kristitty kansakunta. Kun kävelette tuolla kadulla nyt ja teitä vastaan tulee 10 ihmistä, kuinka monta arvelette heistä olevan kristittyjä? No hän sai tietysti erilaisia vastauksia, kuka tietää varmasti kuinka monta. Mutta hän sai, Muromaa sai tällaisia vastauksia kuin 7. 5, 3 ja niin edelleen. Hän sanoi, että jos tästä 10 on 5 kristittyä, niin voidaanko sanoa, että Suomi on kristitty maa? Ja hän pani tuolle kristitty kansakunta, hän pani välittömästi henkselit. Eihän voida sanoa, että me olemme kristitty kansakunta, jos vain 1/2 kansasta on kristittyä, kun meitä nimitetään kristilliseksi kansakunnaksi. Tämä oli hänen määritelmänsä. No niin, tässä on tämä asian ydin, että tämä uskonnollisuus, joka on lyönyt leimansa, ja ennen kaikkea tämä uskonnollisuus on suuren Yhdysvaltain oikein tunnusmerkki. Siellä puhutaan uskonnosta hyvin avoimesti ja vapaasti, kun taas Pohjoismaissa me puhumme hyvin peitellysti näistä asioista. En tiedä, Olavi voi kysyä vaimoltaan, miten Ranskassa, joka on tunnetusti hyvin ateistinen maa ollut aina, kuinka vapaasti siellä puhutaan uskonnosta. Joo, näin arvelinkin. No niin, minä voin tähän keskeyttää ja annan puheenvuoron siellä, eli kysymyksen.
No niin, mä olisin kysynyt yleisöltä, kuka tietää, mitä toisensa syyllisyys? Onko koskaan tämä lukenut? Nimittäin se on semmoinen elämäinen lautaperi. Se vallalle, niin pannaan numerot ja aamukset. Ja siitä on lasia.
Hyvä, kiitos.
Tähän voisin vain lisätä sen, että tämä kirjainlauta, se on vain yksi jäävuoren huippu tästä koko suuresta paletista, mutta se on ehkä kaikkein se tunnetuin. Joo, se on se tunnetuin siinä. Ja nyt kun sain eilen tietoa, meillä on ranskalainen sisar täällä, Olavi Karikoskisen vaimo, ja hän oli Le Monde-lehdestä, niinkö se oli, että Ranskassa on tällainen, eli tässä lehdessä on ollut artikkeleita, on tällainen määrätynlainen UFO-puumi. Tämä on tavallaan kuin sykleittäin menee. Joitakin aikoja sitten oli myöskin, ja nyt näyttää, että tällainen UFO-puumi, jossa Ranskan tiedotusvälineet ovat huomioineet tämän ja kirjoittaneet tästä, on meneillään. Minä otan täältä teille yhden tekstin, joka paljastaa meille jotakin. Tämä teksti on sellainen, josta emme ehkä ole nähneet tätä. Nyt saattaa olla nyt puolustukseksi, että saattaa tulla väärinkäsityksiäkin, että nyt vedän tällaisia johtopäätöksiä, joita toinen ei näe siinä alkuunkaan. Ja tälle ajatukselle nyt otan laajemman selityksen. Olin Raumalla pitämässä luentoa ja yhtäkkiä kesken luennon minulle tuli ajatus käsitellä apostolista uskontunnustusta. Ja olihan tuo merkillinen tilanne, sillä en ollut ajatellut, mitä apostolinen uskontunnustus nyt tähän tilanteeseen, miten se voi kytkeä tähän. Ja heitin aivan tuntematta tällaisen ajatuksen yleisölle. Me olimme siellä erään tällaisen keskusyhteiskoulun tai lukion suuressa luentosalissa, ja meillä oli paljon siellä kuulijoita. Siellä oli myöskin tällainen satanistien ryhmä tuli, josta mainitsin eilen ohi mennen. Ja tämän satanistien ryhmän sitten määrätyssä vaiheessa luovutin Riku Rinteelle, kun hän on näiden nuorten kanssa paljon enempi tekemisissä ollut kuin minä, ja hän sitten otti tämän ryhmän käsittelyyn. He olivat siellä meidän kirkkomme tiloissa. Hetken kävin siellä, mutta minulla oli toinen tilaisuus Tampereella, ja jouduin sinne menemään ja jätin Rikuun sitten heidän kanssaan. Ja Riku ihan myönteistä palautetta antoi, kuinka Jumala vaikutti monessa näissä satanisteissa myönteisesti, että he alkoivat nähdä asioita toisella tavalla kuin miten sieluvihollinen oli pimentänyt heidän mielensä. No niin, tästä apostolista uskontunnustuksesta. Sehän on niin pyhä asia, ettei siihen saa koskea. Näin minäkin luulin. Ja heitin tällaisen ajatuksen, josta en vielä tiennyt yhtään mitään. Sanoin vain, että apostolinen uskontunnustus on tunnustus, jota meidän ei tulisi kaikilta osin hyväksyä. Siellä olikin kuulija paikalla, joka tarttui välittömästi, että hän ei tuollaista vihjailuista pidä, että luennoitsija saa selittää tarkemmin tämän asian. Mä että annatko minulle aikaa, mä seuraavalla kerralla esitän sitten. Ja minulla ei ollut aavistusta, miten apostolinen uskontunnustus on syntynyt. Onko jollakin tieto siitä? No niin, yhtä noviseja kuin minäkin. Näin olin. Minäkin, että en minä tiennyt, miten apostolinen uskontunnustus on syntynyt. Soitin kuitenkin ystävälleni, Luterisen kirkon pastorille Martti Hirvoselle, tuona aamuna, kun illalla olin tämän heittänyt yleisölleni tämän ajatuksen, ja oli hyvin aikainen, ja kuvittelin vain, että mä olin kuvittellut, että Martti Hirvon oli siirtynyt nyt työhuoneeseensa, ja hän oli siellä pöytänsä ääressä, takana oli kirjahyllyt, ja hänen materiaalinsa siellä, ja nyt puhelin soi ja minä pyysin, että kuulet, täällä on veli Kuoppakangas, että etkö voisi nyt äkkiä etsiä minulle autenttista tietoa, miten apostolinen uskontunnustus on syntynyt. Ja Martti, tiedän, että hän hieraisi silmiä, että, ja hän sanoi minulle, että näin varhain aamulla ja tällaisen tehtävän annoit hänelle. Mä ajattelin, ei muuta kuin etsi nyt nopeasti, sillä minulla ei ole kirjallisuutta tästä, mutta sinulla on, koska sinä olet Luterisen kirkon pappi. No joo, ja hän kääntyi sitten siinä pyörivällä tuolillaan sinne, näin kuvitteli, ja näin hän tekikin. Sinne kirjahyllyyn ja sanoi, että no tuossahan se on. Hän sanoi puhelimella, että tuossahan se on. Teinosen kirja, apostolinen uskontunnustuksen synty. Ja minä sanoin, otapa sieltä tärkeimmät kohdat, milloin se on syntynyt ja minkälainen aikajänne siinä on, kun se on valmistunut. No niin, justiinnäys marttyyriuksen aikana sitä alettiin sorvailemaan. Katsokaa, apostolinen uskontunnustus on ihmisten värkkäämä. Erittäin hieno ja hyvä ja siinä mielessä. Mutta siellä on yksi kohta, jonka Jumala pani minun puuttumaan tähän kysymykseen. Ja hän sanoi, että justiinnäys marttyyriuksen aikana sitä alettiin muovaamaan. Ja 700 vuotta kesti ennen kuin päästiin sitten tällaiseen konsensukseen, että hyväksyttiin tämä apostolinen uskontunnustus sellaisena kuin se on nyt meillä. Mä sanoin, että no hyvä, minä en muuta tarvitsekaan. Sitten sanoin hänelle vain sen, että no sä nyt tiedät, kenen kirkkokunnan taholta se on syntynyt. Kyllä, katolinen kirkkohan se on sorvannut ja formuloinut. No niin, ja minä ajattelin, ja sinäkin, pappina, luetat sen joka sunnuntai yleisölläsi. No hän varmaan oli ihmeessä, että häntä nyt tällaisesta tuomitaan, joka kuuluu hänen ohjelmaansa, hänen virkatoimitukseensa. Minä sanoin Martille, että no Martti, en minä tuomitse sinua pahasti, mutta kuule, sinun yksi kohta. Ja silloin illalla, kun tulin Raumalta, ajelin ja yöllä mietin tätä asiaa, niin Jumala kirkasti, miksikä hän oli tuon apostolien uskon tunnustuksen ottanut käsittely. Siellähän mainitaan näin, että hän kuoli ja hänet haudattiin. Ja kolmantena päivänä, hetkinen, sanokaapa joku nyt apostolien uskon tunnustus, että mä otan kiinni sen sieltä.
Kolmantena päivänä on
joo, mutta sitä ennen sanokaas nämä. Ja mitä sitten? Ei, sieltä puuttuu nyt jotakin. Hetkinen hiljaa. No niin. Katsokaa nyt. Hän kuoli ja hänet haudattiin. Astui alas tuonela. Nousi kolmantena päivänä kuolleista. No niin, tämä, joka sanoi näin, että hän ei hyväksy tällaisia vihjailuja, niin hän oli välittömästi rinkuttanut sitten seuranapäinä arkkipiispa Wikströmille. Ja sanonut Wikströmille, että nyt Wikström on tällainen kysymys, että arkkipiispana sinun täytyy antaa nyt luotettava vastaus tähän kysymykseen, koska tämä heitettiin eräässä tilaisuudessa. No, minulla on salkussani, niin kyllä en valitettavasti ottanut sitä mukaan, mitä arkkipiispa Wikström vastasi, ja tämä vastaus löytyy sieltä Pietarin kirjeestä, jossa hän saarasi vankeudessa oleville hengille. No niin, en hyväksy sitä tulkintaa, mitä tästä Pietarin kirjeestä esitetään, sillä se ei ole luotettava se tulkinta, mikä yleensä tehdään. Ja minä, jos mä nopeasti löydän, mä viivähdän pikkusen aikaa tässä kysymyksessä. On kysymys nyt tällaista ajatuksesta apostolisessa uskon tunnustuksessa, että Jeesus, kun hän kohtasi kuoleman, niin hän ei kuollutkaan, hänet haudattiin. Noin peitetysti hänet haudattiin, mutta sitten kun hänet oli pantu sinne hautaan, niin sieltä hän lähti vaeltelemaan ja meni tuonelaan ja sitten saarnasi vankeudessa oleville hengille. Tämä on se pointti, mitä 700 vuotta jauhettiin, että saatiin tällainen kokonaisuus sitten aikaiseksi. Tällainen kuin tohtori Adam Clark, hän on 1900-luvun ehkä kaikkein arvostetuimpia teologeja ja sielun kuolemattomuuden kannattajia, johon annan tyrmäävän vastauksen sitten viimeisessä sessiossa, kun päästään sinne asti. Mutta tämä tohtori Clark, hän antaa tästä selityksen, jota nyt maailma kuuntelee hyvin tarkkaan. Sillä hän on arvostetuimpia protestanttisia teologeja. Jos hän jonkun ajatuksen päästää julki tai kirjoittaa sen, niin monet teologit ovat hiljaa. Ja hän sanoo näin tästä Pietarin kirjeen kohdasta. Jossa, siis hengessä omassa jumalallisessa voimassaan ja arvovallassaan, jossa hän myös meni pois ja saarnasi nyt, Noakin toiminnan kautta 120 vuotta. Siinä Pietarin kirjassa tulee kaikki nämä elementit esille. Vankeudessa oleville hengille, siis ennen vedenpaisumusta eläneille ihmisille, jotka koska eivät olleet kuuliaisia, olivat todistettu syyllisiksi mitä julkeimpiin rikoksiin Jumalaa kohtaan, hänen vanhurskaslakinsa oli tuominut heidät kadotukseen. Mutta heidän rankaisemisensa siirrettiin toistaiseksi, jotta nähtäisiin, tahtoisivatko he tehdä parannuksen. Ja pitkämielinen Jumala odotti tuon 120 vuotta Nooan aikana, jotka hän oli määrännyt sitä varten. Ja sinä aikana heidät tässä esitetään tutkimuksen ja tuomion alaisina rikollisina vankeudessa olevina. No niin, äkki lukemalta, niin te ette ymmärtäneet mitään tästä, eihän. No hyvä. Joo. Toisin sanoen, kun luette tämän Pietarin kirjeen kohdan, nämä elementit, kaikki mitä nyt Adam Clark tässä selittää, ne löytyvät sieltä. Sieltä löytyy tuo Noan saarna, jota hän saarnasi 120 vuotta. Ja tohtori Adam Clark sanoo näin, että Kristus ei mennyt Tuonelassa ollessaan mihinkään saarnaamaan hengille, vaan Noan kautta, silloin ennen vedenpaisumusta, hänen henkensä saarnasi näille vankeudessa oleville hengille, eli ne, jotka olivat luopuneet Jumalasta. Tämä on tohtori Adam Clarkin selitys. Ja nyt tämä apostolinen uskontunnustus näkyy aivan toisessa valossa. Siis apostolinen uskontunnustus on yksi elementti, joka puolustaa sielun kuolemattomuusoppia, joka on täysin vierassa Raamatulle. Mutta siihen me palaamme sitten myöhemmin. Viimeisessä osiossa. No niin, oli kysymys tällaisesta, että on tällainen buumi menossa nyt tuolla, eli on havaintoja ufoista. Nyt kun minä luen teille tekstin Matteuksen evankeliumin 4. luvusta jae 8, niin me emme ole tehneet kysymystä, että miten tämä oli mahdollista. Ja kuunnelkaa, mitä tässä sanotaan. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle. Näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston. Ei löydy sellaista vuorta maailmassa, että kaikki avautuisivat meidän silmiemme eteen. Mutta ei Jeesus änkännyt vasta, että paholainen tai Lucifer, et sinä voit tätä tehdä minulle. Ei. Vaan sielun vihollinen teki tämän Kristukselle. Hän näytti kaikki maailman vallat ja niiden loiston. Vaikka kiipeätte Mount Everestin huipulle, niin te näette vain hyvin pienen osan maapalloa. Vaikka olette maailman korkeimmalla kohdalla. Ja nyt tämä ennen valon kantaja Lucifer, Jumalan pojan, näyttää kaikki maailman loistot, valtakunnat. Mikä tässä on takana? Juuri nämä ufot. Sielun vihollinen on harkitusti valikoinut määrätyt ihmiset maailmassa, jotka ovat niin valikoituja viestit, tämän hänen valheensa. Niin kokemusperäisesti tuotu heille nämä näyt, että he uskovat ne konkreettisesti näin. Ja ufoissa on juuri kysymys tästä. Sielun vihollisella on mahdollisuus tehdä myöskin maahan kaikenlaisia kuvioita, jotka sitten ovat tiedemiesten ja muiden harrastajien tutkittavana, miten tämä on mahdollista, mikä viesti näillä on. Ja monenlaisia viestejä löytyy sitten Etelä-Amerikasta, sieltä Andeilta. Siellä vuorijonossa on kaikenlaisia merkkejä, joita ei ole pystytty ratkaisemaan, mitä ne ovat. Kyllä Jumala on antanut mahdollisuuden sielun viholliselle tehdä määrättyjä temppuja täällä. Ja monet uskovat niin. Siis mahdottomuushan oli se, että saatana pystyi näyttämään Kristukselle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loisto. Huomatkaa. Hän pystyy meidän silmiemme eteen loihtimaan mitä tahansa. Kaksi katolista opiskelijaa. Montrealissa, Kanadassa, yliopistossa opiskelivat ja he kulkivat siellä kadulla ja heitä vastaan tuli herrasmies, joka sitten tästä rintataskusta ojentaa käyntikorttiinsa ja kutsuu heidät sitten hänen temppeliin. Ja pojat kiinnostuivat sitten ja he menivät. Ja se paljastui saatanan kirkoksi. Tämä oli saatanan kirkon pääpappi, joka oli tavannut heidät sillä kadulla. Ja ranskalainen veli Morneau kertookin tästä kirjassaan. Mikähän tämän kirjan nimi, se saattaa tulla esille. Niin nämä katoliset oppilaat, hän oli toinen näistä. Hän oli katolilainen. Ja kun he menivät tuohon temppeliin, niin hän kirjassaan kuvailee, että ihmiskäsi, ihmismieli ei voi kuvata mitään eikä tehdä mitään niin kaunista kuin tuo kirkko oli, tai temppeli. Ja mehän aina luullaan, että saatana tekee kaikkia rumaa, vastenmielistä, luotaan työntävää. Ei päinvastoin, niin kuin eilen mainitsin musiikistakin. Musiikki on niin mahtavaa ja rentouttavaa, että siihen pihan rakastuu, jos ei tiedä mikä on lähde. Siellä oli veli. Kuinka? Ja. Oliko kysymys? No saisinko veli kysyä sinulta, nyt kun sinä olet tutkinut näitä vuosikausia, josta eilenkin oli puhetta vielä illan myöhä, niin voitko sanoa, mistä nämä tulevat? No niin.
Siellä ei ole mistään paholaisen kohdista kysymyksiä. Sen minä takaisin olen.
Hyvä. Tähän puheenvuoroon, niin älkää uskoko, minkä kuulitte juuri. Älkää uskoko. Kaikkeen, mitä hän sanoi, pankaa ruksi. Sillä Jumala ei salli tähän synninpesään minkäänlaista tahratonta tulla tänne. Hänhän veisi synnin mukana. On täysin mahdoton kuvitelma edes se. Sitä en kieltä, etteikö asuttuja planeettoja, mutta mistä ovat saaneet näin exactly tiedon, että niin monta tuhatonta lähiympäristössämme avaruudessa on asuttuja planeettoja, koska ei astronomitkaan ole löytäneet vielä ainuttakaan asuttua planeettaa, vaikka tiedämme, että niitä on. Raamattukin antaa siihen kuvan ja todistuksen. Joo. Älkää uskoko häntä. Siis, Siis ihmismielikuvituksella ei ole mitään rajoja, kun se päästää valloilleen. Älkää uskoko tällaista. Antakaa Jumalan sanan ja pyhän hengen johtaa pyhän sanan ja henki tulkitsee teille sitten. Mutta tämän vain sanon, siis puheenvuoroja saa käyttää, mutta voin tässä vain mainita, että jos minä antaisin tällaiselle pienenkään ajatuksen, niin se imaisisi minut välittömästi sinne, sillä olen sellaisella vaaravyöhykkeellä, että monet kymmenet tällä hetkellä rukoilevat puolestani eri puolilla Suomea. Ettei silloin vielä ne pystyisi tuhoamaan työtä, jota eri puolilla Suomea sitten pyrin julistamaan. Siellä. Joo, kiitos. Raamattu Paavalin kautta antaa tietoa meille, että eksytys tulee käymään lopussa niin, eli sitä eksytystä on niin vaikea tunnistaa, koska paholainen tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ole hyvä. Amen. Kyllä. Ja siinä.
No niin. Raamatussa sanotaan, kuvataan, että en muista mikä kohta on siinä, kuvataan täydellisesti UFO. Joku raamatun henkilö on nähnyt. Tuli se paunut ja se vettä. Tuskin siinä.
Niin, Hesekielin kirjassa. Hesekielin kirjassa. Tämä on vain nyt tulkinta, että se olisi UFO. Jumalalla on paljon syvempi sanoma tässä kuin konsanaan tällaiset hallusanaatiolaiset näyt meiltä. No niin, ei väitellä, mä menen eteenpäin, muuten me en pääse tässä eteenpäin ollenkaan. Haluan käsitellä hiukan tällaista kysymystä kuin ihmeet. Sillä Raamattu puhuu valtavasti ihmeistä, mitä tapahtui apostolin aikana, mitä tapahtui Jeesuksen aikana. Ja Jeesus myöskin sitten varoittaa niin apostolien kautta kuin itsekin kaikenlaisista ihmeistä, ilmiöistä, mitä ihmisten keskuudessa tapahtuu. Ja nyt annan teille erään tekstin. Koska monet ajattelevat, että tällaisia, jos se tehdään Jumalan nimessä, niin silloin täytyy panna suu suppuun, silloin täytyy järki himmentää. En voi reaalisesti arvioida sitä, koska on kysymyksessä Jumalan nimissä tehty joku tai ilmoitus tuotu hänen nimessään. Silloin ollaan pyhissä asioissa, eikä voida tällaisia arvioida eikä tutkia. Nyt kuitenkin Jumala antaa aivan toisenlaisen näkemyksen meille ja valtakirjan. Ja ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa ensimmäisessä jakeessa hän nimenomaan kehoittaa. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Siis jos me suin päin, tapahtuipa meidän silmien edessä mitä tahansa, jos me suin päin uskomme sen Jumalasta lähteneeksi, tai sitten kiellämme totaalisesti, niin nyt joku on päässyt päämääräänsä. Jos ihmiset näin kategorisesti ajattelevat suhtautua tällaisiin ilmiöihin, niin mutta nyt täytyy olla kolmas ryhmä, joka suhtautuu kaikkeen kuulemaansa, näkemäänsä kriittisesti. Ja sen Jumala on antanut sanassaan meille oikein valtakortin käteemme. Tutkikaa ja koetelkaa, ovatko ne Jumalasta. No niin, tämä kolmas ryhmä, joka suhtautuu kriittisesti, jos ei tätä olisi, niin sielun vihollinen temmeltäisi täällä keskuudessamme ja niittäisi satoa. Hän pystyisi pettämään, eksyttämään aivan vapaasti. Ja monet kristityt on aivan kuin lukittu sellaiseen tilaan, että ei saa mitään arvostella, ei mitään saa kriittisesti tutkailla. Ja nyt jää Jumalan sanasta, jää osa käyttämättä. Mä kerron teille erään esimerkin. Tämä on omasta kokemuksesta. Meillä oli kirkkohanke Turussa ja sieltä keskeiseltä paikalta yliopistokadulta saimme sitten vanhan kuuluisan herätyskirkon omistukseemme. Eli Peetel-kirkon, joka Frans Hannulan Länsi-Suomen herätyksen aikana tällainen rukouksen kirkko pystytettiin. Hyvin mahtava monumentti siellä. Ja tämä sitten siirtyi meidän omistukseemme monien vaiheiden kautta. Ja sitä sitten vuokrattiin monille yhteisöille ennen kuin olimme vihkineet sen käyttöömme. Ja tuo kirkko oli sen ajan mukaan 1950-luvulta ei saanut olla mitään koristeita, vaan kaikki pelkistettiin. Siellä lyötiin pahvit tai peitelevyt lyötiin kauniiden ornamenttien päälle, että mikään ei ollut sellaista silmälle kaunista. Ja se oli hyvin pelkistetty kirkko, mutta sitten kun museovirasto tuli sinne ja raaputti vähän seiniä, sieltä löytyi valtavan hienot ornamentit sekä myöskin puuleikkaukset, jotka on nyt kaikki paljastettu ja sitten entisöity. Hyvin kaunis kirkko kaiken kaikkiaan. Mutta ennen tuota, niin sitä vuokrattiin yhteisöille ja siellä eräs yhteisö sitten halusi pitää tilaisuuksia. Ja kun en ollut paikalla ensimmäisellä kerralla, niin minulle tuli soitto, että seurakunnan pastorin täytyy tulla paikalle, että tietää mitä kirkossa ne tapahtuu. No, minä en ollut vastuussa siitä sinänsä, koska tuota kirkkoa ei ollut vihitty käyttöömme, se oli vain omistuksessamme ja olimme vuokranneet sitä. Mutta meni sitten seuraavalla kerralla katsomaan, mitä kaiken kaikkiaan tapahtui. Ja minun ei tarvinnut kuin vähän aikaa katsoa, niin tiesin, että tämä ryhmä ei enää toista kolmatta kertaa sitten esiinnyt tässä meidän kirkossamme. Ja annoin tietoon tälle johtajalle, että nyt sopimus irtisanotaan ja tämä päättyi tähän. Hän sitten maanitteli minua hyvin kovasti puhelimitse, että eikö he voi jatkaa ja niin poispäin. Kieltäydyn antamasta enää heille sitä. Ja syy oli se, että se meno oli sellaista, että siellä ei ollut minkäänlaista kunnioitusta, ei Jumalan pyhyyttä, mutta siellä tapahtui kaikenlaista sellaista, jota sanotaan suuriksi ihmeiksi. Ja ihmiset olivat haltioissaan, jotka eivät ymmärtäneet, että eihän tämä ole Jumalasta. No niin, Jumala antaa meille näkökykyä ja sen me saamme, kun tutkimme Jumalan sanaa. Mitä enempi me paneudumme elämän sanaan, sitä kirkkaammin me näemme, missä tilassa maailma on, miten viettelykset ja eksytykset tämän maailman ylle tulee. Voisin kertoa monia esimerkkejä näistä eksytyksistä, mitä meidän maassammekin tapahtuu, mutta jätetään ne pois. Mutta otan sitten muutamia. Meidän Suomeen pieneen maahamme tuotetaan aika ajoin Jenkeistä tällaisia kuuluisia megasaarnaajia, megatähtiä, niin kuin rokkimaailmassa heitä nimitetään. Ja se on suuri tapahtuma, kun he tulevat maahamme. Ja heitä mainostetaan, heillä on omat televisioasemat, omat radioasemat, heillä on omat kirjapainot. He ovat siis jauhaneet jostakin tätä maallista mammonaa valtavasti. Ja he syytävät myöskin maailmalle kirjallisuutta, lentolehtistä, brosyyriä, mitä tahansa. Ja myöskin televisioissa sitten paahdetaan heidän sanomaansa. Nyt kuitenkin monet näistä, jotka täälläkin ovat käyneet, niin he ovat polttaneet näppinsä siellä. Heillä ei ole siellä asiaa, mutta täällä he ovat suuria megatähtiä. Ja tänne heitä tuottaa sitten joku, mutta ei kukaan kysy perään, mikä heidän taustansa on. Nyt tästä henkilöstä, joka tänne tuotettiin aikoinaan Suomeen, se tapahtui Turun Kupittaan kentälle, suuri 2000 hengen teltta pystytettiin sinne. Siinä oli useita kirkkokuntia, jotka, eli herätysliikkeitä, jotka olivat tämän takana. Ja tämä evankelista, jonka nimen saatatte monetkin tuntea, on Anacondia, brasilialainen vai argentinalainen, joka kävi Suomessa. Onko käynyt toisenkin kerran peräti. Ja nyt puolustukseksi Anacondian puolesta, että hän, kun kerron tämän tapauksen, niin olen melko varma, että hän ei ollut mukana tässä pelissä, vaan se tehtiin hänen selkänsä takana. Ja tämä lähtee siitä, että poikani opiskeli Turussa, ja totta, hänellä oli sitten opiskelijaystäviä ja tovereita, ja kolme hänen opiskelijatoveriaan torstai-iltana, jolloin oli mainostettu suuri parantamiskokous. Nämä pojat lähti liikkeelle. Poikani ei tiennyt ollenkaan, että heillä on tällaisia uskonnollisia taipumuksia. Oliko heillä, en tiedä, mutta he kuitenkin jostakin syystä menivät Kupittaalle. Ja nuoret miehet, 23-24-vuotiaita, ja nyt surkuttelen heitä ennen kaikkea tässä. He eivät rohjenneet tuossa iässä, kun olivat, he eivät rohjenneet mennä sitä pääovesta sisään välittömästi, vaan ajattelivat ja kiersivät sitten, että aikaa tappaaksemme, että kaikki on jo sisällä, niin kiertävät tuon teltan. Ja mitä he näkivät? Siellä oli pyörätuoleja tuolla teltassa, teltan takana. Ja sinne istutettiin terveet ihmiset, kävelevät ihmiset. Ja ne lykättiin sitten tuonne telttaan. Ja nämä nuoret miehet kysyivät pojalta, niin kuin tiesivät, että Rikin isä on hengellisen työntekijä. Mitä isäsi sanoo tästä pelistä? Vastauksen annoin heille. Sillä nämä terveet ihmiset, jotka eivät olleet varsinaissuomalaisia, sillä olisivathan joku tunnistaneet heidät. He olivat tuotettu jostakin muualta Suomesta. Ettei kukaan tuntenut heitä. Ja hupsis, rukouksen aikana he nousivatkin pyörätuolista ja lähtivät kävelemään. En sano, että näin aina tapahtuisi, mutta miksi piti tämä tehdä näiden kolmen nuorukaisen silmien edessä? Ja he näkivät tämän. Tulevatko he koskaan luottamaan kristittyihin? He sanoivat, että mitä pelleilyä tämä. Olen surrut näiden puolesta. He olivat myöskin poikani vihkiäisissä ja häätilaisuudessa ja sitten niin. Ja tunnen nämä nuoret miehet. Mutta en voi sanoa, että he ovat löytäneet elämälleen tarkoituksen. Ehkä he ajattelevat tällaista kuin kristittyjen peli on. Pitääkö tällaisiin temppuihin ryhtyä? Aivan niin kuin kunnioitettu arkkipiispa Simojoki aikoinaan jyrähteli radiossa määrättynä aikana, että kun usko loppuu, niin temput alkaa. Ja tässä kohdassa se pitää ainakin paikkansa. Täytyi saada julkisuutta, täytyi saada jotakin, että ihmisten mielenkiinto heräisi, mutta ei tällaisella, ei Jumalan henki yhdyttää. Ei varmasti. Ruotsissa ollessani siellä näytettiin televisiossa aika ajoin tällainen insertti, joka pyöri siellä pääkanavan ykkösellä aina määrätyn ajoin. En tiedä mistä syystä, aina sama. Ja se oli Ulf Ekmanin toiminnasta. Ulf Ekman on Ruotsin Livets-Uudin perustaja. Yhdysvalloissahan tämä pääpaikka on, mutta hän on sitten Ruotsin Livets-Uudin perustaja ja sen valovoimaisin tähti siellä. Ja Uppsalassa on heidän suuri temppelinsä, lähes 3000 ihmistä vetävä temppeli. Ja nyt tuohon inserttiin sitten otettiin tällainen kohta, jossa oli tuotettu yhdysvaltalainen naisevankelista, ja kun hän alkaa puhumaan, niin hän alkaa normaalilla äänellä, mutta sitten kun hän henki tulee päälle, niin hänen äänensä nouseekin falsettiin, ja sitten kun hän on siellä kaikkein korkeimmalla, niin sitten hän huutaa yleisölle, että teillä kaikilla on demoneja, perkeleitä vatsassa, nyt yökätkää, oksentakaa ne ulos, ja ajatelkaa 3000 ihmistä, kun alkaa yökkää. Onhan tuo näky. Miten on mahdollista, että 3000 ihmistä, jotka ovat kokoontuneet sinne, kaikilla on demoneja vatsassa, jotka sanoivat olevansa kristittyjä? Se on menoa ja meininkiä. Siinä porukassa ei tarvitse olla köyhä eikä sairas, sillä sinne ei kunnolla kelpaakaan sellaista. Siellä on menestysteologian vallalla. Niin kuin valovoimaisin tähti siellä Karola, entinen Hegqvist. Häneltä kysyttiin tästä puolesta juuri, niin hän sanoo avoimin katsein vain, että ei kenenkään tarvitse olla köyhä. On vain kysymys siitä, jos hän rukoilee Jumalaa, niin kyllä se mersu siellä jalkakäytävän vieressä on sitten odottamassa. Eihän se näin tapahdu. Tällaisia apostoleita meillä on kristityn nimellä keskuudessa. Ja heitä jopa kunnioitetaan, jopa palvotaan. Jumala ei pidä siitä, että on sairautta. Jumala ei pidä siitä, että on köyhä. Nämä eivät kuulu Jumalalle. Olen usein sanonut, että minne me köyhät ja sairaat joudumme, jos ei Jumalalle kelpaa tällaisen. Täytyy olla varallisuutta ja täytyy olla täysin terve. Toivottavasti he ovat päässeet tuosta ääripäästä pois jo. Heillä on myöskin siellä seurakuntakoulu ja opetus menee perille. He lähettävät sieltä aika ajoin sitten pienen lapsiryhmän kaduille rukoilemaan ihmisten puolesta, ja kun he löytävät sieltä sitten kohteen, joka on poikkeava, lapsiryhmä kokoontuu hänen ympärilleen ja rukoilee hänen puolestaan. Ja aidosti hän nämä lapset tiedä siitä, mitä tässä tapahtuu. Mutta sitten kun ei tapahdukaan, hänen johtajansa sanoi, että hänelle ei uskoa tarpeeksi, jätetään hänet. Kun ei tapahtunutkaan parantumista. Eihän Jeesus näin toiminut. Ei apostolit näin toimineet. Jaakobin kirjeessä meille annetaan siellä 5. luvussa ohjeet, miten meidän tulisi toimia sairauden kohdalla. Ja tätä menetelmää meidän tulee käyttää, olipa isompi tai pienempi joukko. Te tiedätte, mitä Jaakob siellä mainitsee. 13 jakeesta eteenpäin. Jos joku kärsii, hän rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielellä, hän laulkoon kiitosvirsiä. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Jos rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan, Herra nostaa hänet jalkeille ja hän, jos hän on syntiä tehnyt, hän saa sen anteeksi. No tässä pieni kommentti tuolla Hämeenlinnassa, kun pidin näitä ja oli tämä Raamatun kohta esillä, niin yksi kaveri nousi sieltä ylös ja sanoi, että mitähän Raamatussa merkitsee se jos-sana siellä, että jos joku on syntiä tehnyt. Eikö me olemme kaikki tehneet syntiä? Mutta niin siellä on. Ja sitten pyysin asiantuntijalta myöskin maininnan, eli palvelusta, että katsopa alkukielestä, onko siellä jossana. Kyllä siellä on jossana, kuulemma. No niin, näin siellä sanotaan. Ja näin meidän tulisi toimia. Jos näin toimimme, onko se liian hidasta, koska sairaat on niin paljon. Täytyy järjestää suuri joukkokokous, jossa sitten sairaata aivan kuin liukuhihnalla parannetaan. Ei, emmeköhän me tiedä, milloin paranee ja milloin ei. Ei myöskään silloin, kun voidellaan. Se on Jumalan kädessä kaikki. Mutta Jumala silloin tällöin näyttää voimansa. Ruotsissa ollessani olin saarnavuorossa kirkossamme ja harvoinhan tapahtuu niin, että kesken saarnan joku tulee sieltä yleisen joukosta tai hän tuli juuri pääovesta ja tuo sitten lapun pöydälle. Ja siinä ohi menen sitten katson, mitä tuossa pienessä lapussa mainitaan. Ja siinä luki, että nopeasti jumalanpalveluksen jälkeen Danderydin sairaalaan. Ja niin lähdimme sitten, eli lähdin jumalanpalveluksen jälkeen nopeasti kävin vaihtamassa vaatteet asunnollani ja ajoin Danderydin sairaalaan ja huomasin ilokseni, että seurakunta oli jo valloittanut tuon potilashuoneen. Ja siinä oli 3 potilasta, mutta yksi oli häippässyt pois. Hän tiesi, mitä tapahtuu, mutta siinä oli jugoslaavialainen katolinen rouva, joka oli pyytänyt nyt sitten sisareltamme, että eikö hän saisi jäädä siihen tilaisuuteen, koska hän ei ole koskaan nähnyt tällaista, että voidellaan ja rukoillaan sairaan puolesta. Ja totta kai hänelle annettiin lupa siihen. Ja no niin, siinä lauloimme. Sitten voitelin hänet öljyllä ja rukoilimme. Ja sitten katsoin siihen viereiseen Petiin. Ja tämä jugoslaavialainen rouva, hän itki. Ja hän sitten arkana kysyi, että eikö hän saisi tuota samaa palvelusta. Totta kai. Ja niin teimme hänelle saman palveluksen. Ja lähdimme tuolta sairaalasta. Tällä sisarellamme oli tehty keskikorva joku leikkaus sinne. Ja hänellä oli jäänyt niin kuin hänen oman tuntemuksensa mukaan tällainen rundi päälle. Eli kaikki pyöri hänen ympärillä. Hän oli kestänyt sitä pari vuorokautta ja se on tuskallinen, jos kaikki pyörii ympärillä. Ja hän ei kestänyt, hän oli lähettänyt sitten seurakunnalle viestin, että seurakunnan pastori sekä seurakunta voisi tulla ja rukoilla hänen puolestaan voidella öljyllä, niin kuin Jaakobin kirjassa mainitaan. No niin, emme nähneet tuossa tilanteessa mitään tapahtuvan. Mutta 2 tunnin päästä hän soitti asunnolle, niin jos ne oli jo kerinyt. Ja hän sanoi, että Armo, ihanaa tuntea, että nyt on vain pieni rundi enää jäljellä. Sanoi, että kyllä Jumala on aloittanut työn sinussa ja hän vie sen päätökseen myöskin. Ja niin tuo rundi loppui. Ja hänellä oli sitten, tuohon oli sapatin päivä, jolloin kävimme siellä. Hän meni sitten leikkaavan kirurgin tapaamaan maanantaina, että miten leikkausarvet on sitten tai jälki on. Onko mitään komplikaatioita tullut ja niin edelleen. No hän tietysti oli kertonut siitä ennalta jo sairaanhoitajalle, minkälainen hirvittävä olo hänellä on, kun kaikki pyörii. Mutta sehän häipyy nyt. Ja nyt leikkaava kirurgi nyt sitten katsoo tuonne korvaan. Ja Ja kun hän katsoo sinne korvaan, niin hän sanoi, että ei se ollutkaan tämä korva, se on tuo toinen. Potilas sanoi, että ei, kyllä se on se korva, jonka te leikkasitte. Se oli niin kaunis ja puhdas, niin kuin siellä olisi käytykään. Katsokaa, Jumala tekee vielä sitten jälkityön, hienon kirurgisen leikkauksen jälkeen. Niin se on todellista. Aikoinaan Suomea villitsi tällaiset hampaanpaikkaajat, joka lähti pelastusarmeijan upseerin taholta. Hän rukoili ja niin alkoi porisemaan siellä hampaankolossa tai reijässä ja kohta sinne ilmestyi sitten paikka. Ja kyllä ne todellisia varmaan oli. Näin ainakin lehtitietojen mukaan näin tapahtui. Ja tapasin tämän upseerin, hän oli eläkkeellä olevalle upseeri, tapasin hänet Vammalassa. Joku houkutteli minut hänen tilaisuuteensa ja hän sitten pyysi yleisöä tulemaan eteen, että rukoitaisiin heidän puolestaan. Ja minä onneton yksin jäin sinne peräpenkkiin ja hän sanoi minulle, että etkö sinäkin tulisi. Mä ajattelin, kun mulla on purukalasto konnossa, että ei minun tarvitse tulla sinne. Hän oli ystävällinen herrasmies ja hän tyytyi siihen. No sinne meni tämä ystäväni, joka oli minut houkutellut sinne ja hän kun lähti sinne, hän näytti, että siellä takahampaassa on jotakin vikaa ja kun lähdimme tuosta tilaisuudesta, kysyin, että no, tuliko sinne paikkaa? No ei tullut. Ja vaikka olisi tullutkin, niin minä olen niin skeptikko, että sanon tässä nyt vain, että ei Jumala tarvitse meidän amalgaamia, eikä meidän muitakaan muipaikkoja. Jos hän tekee jonkun, niin hän korjaa sen täydellisesti, eikö niin? Tomi Hicksin aikana, silloin kun hän 50-luvulla, viime vuosisadalla 50-luvulla kävi herättelemässä Suomen kansaa. Ja kun kansa oli nukahtamaisilla, niin hän sanoi, että tömistelkää, tömistelkää, että saadaan henkeä vähän. Ja sitten Seura-lehdessä oli pitkä kirjoitus Tomi Hicksin vierailusta täällä Suomessa. Ja siellä oli tapahtunut valtava ihme. Eräs sotainvaliidi, jolla oli amputoitu jalka. Niin tuo tynkä oli kasvanut 10 senttiä. Olisi ollut parempi, ettei hän olisi mennyt Tomi Hicksin kokouksiin. Sillä nyt se vanha proteesi, josta oli aina pulaa, se ei enää käynytkään. Hän joutui vaihtamaan proteesi. Mitä merkitystä on 10 sentin kasvulla tuossa amputoidussa jalassa? Ei muuta kuin taloudellisia menoja. No niin, näin lehtitiedot väittivät. Joskus tehdään väkivaltaa Jumalan sanalle sekä Jumalan pyhälle hengelle, että aivan kuin pakoitetaan tällainen Jumalan henki toimimaan, vaikka Jumala ei tahtoisi. Ja tämän tuon nyt meidän omasta seurakunnastani, ei Suomesta, vaan aikoinaan kun olin Australiassa, niin siellä kun oli suuret vuosijuhlat, jossa itsekin sain sitten tehdä tällaisen suuren ratkaisun. Meillä oli sellainen 6000 hengen teltta, ja olin juuri sanonut ystävälleni, joka oli minut värvännyt tuonne vuosijuhlille, camp meetingille, niin olin sanonut, että en viihdy täällä, ja todella mä olin niin tympääntynyt, 2 päivää minulle riitti noita hengellisiä kokouksia. Olin lähtemässä sitten Pohjois-Australiaan sinne Keynesiin ja sanoin ystävän, että jää sinä tänne ja kun nämä loppuu, niin tule sitten sinne Keynesiin. Kyllä me tapaamme, vaikka ei ollutkaan kännykkäaika vielä. Kuitenkin Jumala sai otteen, kun olin purkamassa asuntovaunuani matkakuntoon. Niin oli siestan aika, kaikki olivat lepäämässä, ja Jumala pani yhden harmaahapsisen veljen sydämelle tällaisen vaatimuksen, että hän lähti liikkeelle ja etsi jotakin. Ja hän käveli meidän asuntovaunullemme ja kysyi sitten 3 kysymystä minulta. Ja hän kysyi näin, että mitä pidätte olostanne täällä? Ja sanoin, että en pidä, olen lähdössä pois. No oletteko seurakunnan jäsen? En ole. Sanoin hyvin kipakasti. Seisoin siinä rampilla, asuntovaunun rampilla. Ja Sitten hän tekee kolmannen kysymyksen, johon annoin myöntävän vastauksen. Hän kysyy, saanko hän rukoilla teidän puolestanne. Vaimoni siellä pakkaili jotakin siellä sisällä ja mä olin siinä ovella ulkopuolella. En tiedä, mitä hän puhui isälle. Ei minun kielitaitoni ymmärtänyt sitä terminologiaa, mitä hän käytti. Mutta jotakin hän rukoili. Ja tuossa silmänräpäyksessä tapahtui minussa jotakin. Käännyin vaimoni puoleen. Tämä henkilö lähti pois. Ja kun hän oli muutaman askeleen ottanut, käännyin vaimoni puoleen ja sanoi, että me emme lähde minnekään, me jäämme tänne. Ja paljosta olisi jäänyt vaille. Sillä nuo loppupäivät, mitä siellä 7 päivää, nehän kestää 10 päivää siellä nämä suuret juhlat, niin etsei sitten veljen, joka oli minut hommannut sinne vuosijuhlille, ja hän pettymyksellä sitten erottiin. Mä näin hänen kasvostaan, kuinka totaalista hän oli lyöty mies, koska hän luuli, että hän saa nyt veljen. Ja kun olin lähtemässä Keynesiin, ei mitään toivoakaan. No nyt kuitenkin 3 aikana kello 15 alkoi iltapäiväkokoukset ja sitten sieltä yleisövassan keskuudesta etsee, että mistähän mä löytäisin tämän veljen. Ja niin sitten puikkelehdin siellä ja hän hämmästyksenä katsoi, mitä, miten sä täällä oot? Mä ajattelin, annapas minulle tilaa nyt siihen. Ja niin hän sitten saatiin sen verran tilaa, että sain istahdettua siihen ja sanoin ja löin häntä polveen ja sanoin, että tästä saat veljen. Näin nopeasti Jumala toimii. Kaikenlaisia vaikeuksia tuli sen jälkeen, mutta Jumala oli kaikissa näissä mukana ja antoi voiton niistä. No niin, tuolla kuulin sellaisen sitten, jos en olisi ollut, niin en olisi kuullut tätä tapausta. Omassa seurakunnassani oli tapahtunut siellä Länsi-Australiassa, siellä oli seurakuntamme ja siellä oli eräs seurakuntamme nuori pari saanut pienen lapsen, toivotun lapsen ja tuo lapsi sairastui. Ja kun ei lääkärit saaneet minkäänlaista apua tälle lapselle, niin äiti sitten turvautui, lähetti viestin saarnaajalle. Tämä saarnaaja kertoi nyt sitten tämän tilanteen, mikä siellä oli tapahtunut aikoinaan. Se oli jo tapahtunut yli 20 vuotta sitten. Ja tämä saarnaaja tuolta alueelta tuli kertomaan sitten todistusvuorossaan sen. No niin, sinne oli pyydetty saarnaaja rukoilemaan tuon sairaan lapsen puolesta. Ja pastori teki kaikki, mitä Raamatussa kehoitetaan. Voiteli tuon lapsen öljyllä, sitten rukoilee ja sanoo lopussa, että Jumala, tapahtukoon sinun hyvä pyhä tahtosi. Ja äiti pomppaa tuosta ylöstä, ei noin. Jumalan on parannettava lapseni. Ja ihme kyllä, Jumala kuuli tuon äidin rukouksen, eli huudahduksen. Jumala paransi tämän lapsen. Mutta nyt havaitsette, jotakin järkyttävällä 20 vuotta tuosta tapauksesta meni. Silloin oli Western-Australiassa. Tämän päivän tietoa tokko enää on, mutta silloin oli vielä kuolemantuomio mahdollista ja hirtotuomiot. 20 vuotta tuosta parantumisesta äiti sai todistaa poikansa hirtotuomio. Poika oli ajautunut rikosten teille. Nyt vain kysymys. Oliko tämä pastori nöyryydessään liian nöyrä, kun hän pyysi Jumalaa? Tapahtukoon sinun hyvä tahtosi. Mitä tuo perhe olisikaan kokenut? Nyt 20 vuotta jälkeenpäin sai kokea tämän kauhistuttavan tilanteen, että heidän poikansa hirtettiin. Älkäämme koskaan missään tilanteessa pyrkikö ohjailemaan Jumalan pyhää henkeä tai pakoittaa. Jokaisessa rukouksessa meidän tulee silittää, tapahtukoon Herra sinun pyhä tahtosi, eikä niin kuin meidän. Nyt kysymyksiä ennen kuin siirryn varsinaiseen viimeiseen osioon sitten, jos tämä herätti jotakin. Siellä ole hyvä. Niin.
Joo.
Joo. Sanoma on, että siellä on yksi osa apostolisen uskon tunnustuksessa, joka viittaa siihen, että Jeesus ei kuollutkaan, vaan hän haudassa ollessaan hän meni vankeudessa oleville hengelle saarnaamaan. Tämä tulee jollakin tavalla esille tästä Pietarin kirjeen kohdasta. Nyt Adam Clark selittää sen aivan toisin. Ja kun siinä on kaikki elementit, siinähän puhutaan myöskin Noasta, hänen saarna pituudestaan. Ja nyt Adam Clark ottaa, että Kristuksen henki vaikutti Noan kautta. Ja Noan kautta saarnasi näille vankeudessa oleville hengille, eli näille jumalattomille, jotka olivat hyljänneet. Ja tämä oli liite.
Et ollut sitä mieltä, että Jeesus ei olisi saarnannut?
Ei missään nimessä.
Joo.
Joo. Ei missään nimessä. Joo. Ja tässähän nyt taustana onkin sen, koska apostolisen uskon tunnustuksen formuloivat katolilaiset. Heillä on välitilaopit sun muut, jossa on kuolleiden, jotka ovat tietoisessa tilassa. Niin heillä on tällainen uskon näkemys, jota protestantit kauhistuvat. Jotkut ovat ottaneet tietysti vaikutteita siitä, mutta pääasiallinen protestanttinen valtavirtaus kauhistuu tällaista tulkintaa ja ajattelua ja uskoa. Siellä oli sisällä.
Tämä on ihan semmoisesta tavallisesta asiasta, että tuo paljon annetaan tuota akupunktiota ja terapiaa, jos siinä ei ole semmoinen ideologinen tausta, niin voiko sitä ottaa ja voiko sitä tehdä?
No täällä on lääkärikin paikalla. Ja jos minä alan nyt... Minä nyt puhun sen, minkä minä näen tästä, että akupunktiota harjoittava kiinalainen professori, joka oli muutama vuosi täällä Suomessa, niin häneltä sitten lääkärikollegat kysyivät niitä mahdollisuuksia, mitä akupunktio antaa. Niin hänen sanansa oli kyllä, minulla on se lehtileike tuolla salkussa, en ottanut sitä, koska en arvannut, että tällainen kysymys tulee. Niin hän sanoi, että jos potilas ei usko siihen, niin mitään ei tapahdu. On siis uskon asiasta kysymys. Eli akupunktiossakin on tämän professorin mukaan kysymys jostakin ideologiasta, joka on akupunktion takana. Sitten en tiedä, miten koululääketiede, onko se ohjelmassa. Joo.
Ja sen jälkeen minä niin kuin pistin henkilökohtaisesti itse sille tekniikalle, en ole siihen halunnut
lääkärin.
En usko kyllä, että suomalaiset lääkärit, jotka sitä tekevät, niin ajattelevat sitä henkeä, vaan tekevät sitä mekaniikkaa.
Justi.
Ja sillä neuvottelulla ilmeisesti on minuuttilaista vaikutusta, mutta henkilökohtaisesti minä jäin kuitenkin.
Joo.
Ja
totuuden nimessä nekin, jotka lääkärit, jotka harjoittavat tätä, niin he joutuvat tunnustamaan, että ei se kaikkiin tehoa. Nämä neulat, mihin ruumiin osin ne pistetäänkin, niin se ei aina tavoita tietysti kohdettaakaan, mutta että ne eivät tehoa. Ja ehkä siinä on nyt pääasiallisesti, jos siellä on ja on tämä ideologia ja henki takana, niin kuin tämäkin professori mainitsi, että ei tapahdu mitään, jos ei ole uskoa. Sitten vyöhyketerapiasta, suunterapiasta, niin siitä, niin se on tietysti lievempi ilmiö vielä. Ja nytkään en uskalla, kun en lääketiedettä osaa eikä ymmärrä, niin onko jalkapohjissa yleensä, näinhän ainakin nämä kirjat antavat ymmärtää, että siellä on hyvin suuri osa hermopäätteistämme, joita sitten manipuloiden saadaan jotkut sitten toimimaan paremmin. Onko näin?
Joo.
Mutta anatomisesti oli noin perinteisen koulutuksen perusteella oli hyvin vaikea nähdä ja ymmärtää niitä röntgenvastaavuusalueita. Mutta toki sen tajuan, että kaikista pisteistä on yhteys keskushermostoon. Ja sitä kautta on semmoisia heijasteasioita, joita ei niin kuin sillä tavalla ymmärtää ja osata käsittää ja opettaa, vaan on jonkinlaisia kokemuksia asioita. Ja vielä tähän teemaan liittyen, Suomessahan on kehitetty tämmöinen psykologinen röntgenrata. Antti Pietiäinen Väyrynistituutissa on tämmöisen Suomessa lanseerannut, joka on aika ainutkertaista maailmassa, sikäli kun tiedän, että niin kun tietyissä kehojen osissa niin käsitellään tämmöisiä henkisiä ongelmia,
joo.
Käsittelemättömiä psyykkisiä asioita, jotka aiheuttaa tietylle heijastealueelle, kasvojen pään, kaulan ja käsin alueelle, niitä tietynlaisia asioita, mitä tämmöisen koulutuksen saaneet ihmiset pystyvät tunnistamaan. Ja kun näitä käsitellään, ne ikään kuin nämä ihmiset avautuvat puhumaan niistä kipeistä asioista, joita heillä on ollut. Ja nämä psykologisen röntgenterapian taiteilijat on niin kuin koulutettu käsittelemään niitä asioita sitten sillä psykologisella puolella, mitä siellä taustalla on.
Juuri.
Tämä on taas ihan uudenlainen näkökulma.
Joo.
Jossa kyllähän ihmisissä kaikki vaikuttaa kaikkeen, ihmisen hyvinvointi tai pahoinvointi vaikuttaa koko elimistön hyvinvointia toimintaan tai sen häiriintymiseen, ja tämä on yksi tapa lähestyä niitä. Enkä minä sitä sinällään noituutena pitäisi, vaan se on ihan se ihminen on sellainen, että se koskettelu jo sinällänsä on hoitavaa, ja jos lääkäri vain katsoo potilasta eikä koskettele häntä, niin varmaankin se potilas kokee pettymään.
Aivan. Mä palaan vielä siihen, tähän Antti Pietiäisen tapaukseen. Siellä sitä ennen.
Joo. Siihen ei ideologiat mene sekaisin, tai sitten fysioterapeutti.
Joo. Onko pedikyristillä muuten, onko heillä opetuksessaan tämä vyöhyketerapian kartasto? Käsitteleekö he näitä pisteitä?
No, jos jalka käsittelee, niin eiköhän se sieltä leirata.
Aivan. Niin. Se on ainakin tällainen turvallinen. Mutta ennen kuin annan puheenvuoron, niin tästä psykologista puolesta pitää nyt Kairos-instituutti kouluttaa, niin siellä on myöskin äärettömän kielteisiä kokemuksia, johon olen joutunut törmäämään. Ja nyt kun Pietiäinen teki sitten väitöskirjaa, hän teki sitä niin kauan, että asianomaiset, jotka olisivat hänen halunneet ottaa yhteyttä nimenomaan niistä virheistä, mitä Kairos-instituutti sitä tulleet terapeutit, se on elämänkaariterapiaa, jota he antavat. Ja olin yhden tapauksen kanssa tekemissä useamman vuoden. Siellä oli oppilaana pariskunta, joka hylkäsi kaiken toimeentulonsa ja meni sitten Kairos-instituuttiin valmistuakseen elämänkaariterapeutiksi. Ja siellä, en tiedä, onko samasta asiasta kysymys, mutta Kairos-instituutissa juuri näitä tulee, ja myöskin opetetaan heille määrätyt kehon pisteet, josta sitten saadaan ihminen avautumaan. Ja nyt oppilaat ovat siellä koekaniinina, toiset oppilaat painelevat heitä, ja nyt tämän pariskunnan naispuolinen jäsen sitten avautui siellä ja karmein seurauksin hänelle tuli tieto siitä, että hänet on raiskattu pienenä lapsena. Ja sen on tehnyt hänen oma isänsä, jossa äiti on ollut avustajana sellaista juuttikangasta syötetty hänen suuhunsa niin, eli tukittu, että hän ei ole pystynyt huutamaan. Ja tämä tieto, kun meni sitten hänen vanhemmilleen, niin siellähän se oli pommi. Ja sitten jostakin syystä minut kutsuttiin sinne tuohon kotiin. Tämä äiti sairastui vakavaan syöpään ja epäili silloin tuollaista rajua syöpää, joka hänellä oli, kun hän kertoi, että hänellä oli määrätyssä vaiheessa, kun tämä akuutti tilanne oli, jolloin tämä syytös oli niin hirvittävästi heidän yllään, niin uloste tuli suun kautta. Nyt sain muutama kuukausi sitten, kun kävin erään sairaan luona hänen kodissaan, niin hän kertoi, että hänellä on myöskin vatsasyöpä, että hänellä aika ajoin uloste tulee suusta. Että se on tietysti jollakin tavalla mahdollista. No niin, no kuitenkin nyt otettiin Kairos-instituutin Pietiäiseen yhteyttä. Hän oli aina valmistamassa sitten väitöskirjaansa ja ei saanut, hän ei ollut siis vastuussa siitä, mitä heidän instituutissaan tapahtuu. Ja hän on hyvin kiistelty henkilö. Televisiossakin hän on joskus ja hänellä on sitten vastaväittelijät, jotka eivät hyväksy hänen metodejaan. No, jonkun ajan kuluttua sitten story muuttui. Tämä tytär sanoi, että no, se ei ollutkaan isä, mutta heillä kävi tällainen kulkuri, jossa sitten hänen kotiväkeensä oli avustamassa, että hänelle tehtiin tämä hirvittävä teko. Ja nyt kun hänen veljensä tunsin ja opein tuntemaan, niin hän tunsi tämän kulkurin, joka heidän luonaan kävi, joka oli niin kiltti, että se ei ole mahdollista, että hän olisi tehnyt. Hän oli kuvaillut, kyllähän tämä tyttö muistaa tämän kulkurin pukeutumiset ja kaikki, miten hän oli pukeutunut. No sitten meni 2,5-3 vuotta, kunnes tyttö tunnusti, että tässä tämä oli kaikki pelkkää kuvittelua. Mutta se tuli esille silloin siinä määrätyssä terapiahoitotilanteessa, jolloin hänen kehossaan kehon pisteitä paineltiin ja hänelle tuli tämä ja hän piti ne toteena. Tämä on ällistyttävä tieto. Ja vain voi kuvitella tuon perheen kärsimystä, miten se kärsi tällaisen syytöksen alla. No niin, se siitä. Oliko jollakin täällä käsi siellä? Ole hyvä.